Angala Pumalenta. Angala Pumalenta. Katona Lentava. Angala Pumalenta. Angala Pumalenta. Katona Lentava. Ngudivana kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama ngontungameli inkomo namhlanje sisensubula ePlumtree lapho okulowesilisa obulawe ngokuganyuganyulwa umzimba wonke kunsukwana ezedluleyo sixoxa losobhuku wesigaba umnumzana Linus Khumalo.
Right, into eyenzakalayo la ngavuswa ngitshelwa ukuthi sekulesiga esesezakele esigabeni kulo mfana osebulewe ngabantu umfana lo ngowakomaphosa kumabumba khonapha ngelayinini yethu. Ndandingazama ukuthi ngizwisise ukuthi kwenze njani kwakhanya akula muntu ayenelisa ukuchasisa kodwa besitsho ukuthi abantu ababulele lo mfana sebebanjiwe kumbe ngithi bahambe bazisarenda emaphoyiseni eborder. Hayi, ngasuka lani ke ngagijima ukuthi ngiyefika lapho indawo leyo kuduzane nje lezitolo zebhambazi. Ngithe ngifika lapho ngatshayisana labo bomthetho sebebuya labo nalabo bafana ababenze umonakalo lo esemoteni sebebuya labo eborder ngoba babehambe bayasarenda khona ngale. Sithe zama ukuthi ke silalise ukuthi kanti kuvele kuyini ukuthetha indawo. Ngathola ukuthi abafana laba ngabafana besigaba sibili, omunye ngowemahole, omunye ngowejuchume entsheni, omunye ngowangapha kithi ensubula, omunye ngowebhambana emuva ngale. Hawu, kwenze njani? Izinto zisukile nje ekunatheni, ekunatheni khonapha ezitolo. Okwayimangalisa kakhulu yikuthi bathe sebekwenze lokhu bamthwala ngebhayisikili bamungenisa kumunye umuzi ongasomuzi wakhe. Bamngenisa kulo muzi basuka bamhlalisa esofeni. Isofa leyo yayiphanze. Umuzi lowo ngumuzi oluhlala ubaba oyisigoga. Abazange bemvusa. Basuka bahlalisa lo muntu lapho khese wotshwe inyawo lezandla kutsho ukuthi bamthiya enjalo besiyabikela amapholisa. Kodwa ke emapholiseni nxa umpholisa esitsho ukuthi kunabafika bathi babambe isigebenga abatshiye esibophele kanti ngeqiniseni babetshiye bembulele. Wabulawa isihluku wabunkomo lo umfana wakwamaphosa.
Wakubangwani kahle kahle.
Into ezenzakalayo ukuthi abantu nxa kumbe sithi bekhula ikhona eminye imidlalo efana lamakhasi khona nje ukukhula abantu bakwazi ukudelelana. So ke nxa silalelisisa yindaba nje yokudelelana khonokhuyana ukuthi abantu bakwazi ukulwa namhlanje omunye engehlile namhlanje kusasa yinto lami ngiza kulwa la ngimehlule. Akula sile into ebambekayo ukuthi kungathiwa balwele lokhu ezwakalayo ngaphandle ukuthi sesithole ama-report avela kuma-investigators yomunye ezwakala ukuthi ekusithi lokhu kwaba yilokhu lalokhu. Kodwa ke esikutholayo thina ngikuhamba sisizwa yikuthi nje kwaba yikhona ukuthi abantu bayalwa sebedakiwe kumbe bedlala amakhasi kumbe lezintombini izinto ezinjengazona lezo ngoba labe landi asiyonto eyaba lilula ngamshaku kuze kuyenzakale ingozi leyo. Yinto nje kade behlale bexhukulana bekhuthane bethini bethini kodwa ke bagcine betholana lilo langa ukuthi ufakazi upheliwe singabuthola sesithole iripoti emapholiseni ukuthi exactly umuntu layasebuzwa seyedwa uyakwazi ukukhuluma iqiniso ukuthi nosalula lokhu lalokhu. Kodwa ke thina singabantu siyizakhamizi akule singawufakazi ukuthi kwaba yilokhu sibili.
Abasolwa bangaphi sikhuluma nje?
Bakhona ekhaya. Kwayithusa kakhulu izakhamizi ngoba umuntu lo uthe engakabikwa basebephumile lalo babengakabuyi emakhaya kodwa basebephumile khona ngale ePlumtree ukuthi wahamba njani hhayi ingazi lakhona kangilayo lami kodwa ke abantu basebephumile okuyinto yasola kakhulu izakhamizi ngabantu okumele baye kumthethwandaba ngolwesihlanu ngoba lami ngibone abefemili yakhe bezongibikela lokhu ukuthi hhayi soke sicike ukuthi nawe ube khona.
Njengoba usithi abasolwa babotshwa kodwa baphanga baphenduka kungenzeka yini ukuthi ayisibo abadala leli cala?
Asazi baba Nkomo ngoba mina ngumuntu nje ukuthi ngithi yibo lamasuze ngitsho kodwa ke eqinisweni yibo abahamba bazisarenda emaphoyiseni. Kuza nje sithi mina ngithe ngifika ngithengisela labo besiza lawo amapholisa bebakhomba abakwenzayo omunye nomunye eyenza iphati wayenzayo ekubulaweni kwalowo muntu ubune babo
njengabaholi liyake lihlale phansi labantu yini likhuze
sasike sihlale phansi sibili senze imihlangano eminye sibe lo headman ekhuze into ezinjalo ekhuze ukuthi no abantu basinatheni utshwala sathola vele bukhona kwanamhlanje sokungokunjani ngoba abantu bonke abayenza izinto ezisabekazo nalezo ungaphinda into akone iyabivela nje etshwaleni
hayi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo Khumalo siyabonga
hayi dadi sibongile
umnumzana Linus Khumalo ngusobhuku wesigaba sensukula ePlumtree ubekuhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba sehlulekile ukukhuluma lamapholisa asebhambazi siyani indlebe kuhlelo lunye neviki ezayo lilami untungami linkomo
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotendane kuteerera chirongwa chedu teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.